Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz ila yana bog'lanish imkoni paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, 16. asr islohoti masihiylar hayotining rivojlanishiga yangi oqim kiritdi. Afsuski, najotga erishmagan odamlarga xushxabarni yetkazish uchun kam ishladi. Yevropada ruhan qayta tug'ilish aholining juda ko'p qismini ongli ravishda iymonga olib keldi. Lekin uni boshqa xalqlarga yetkazish zarurati iymonlilar tarafidan majburiyat va ixtiyor sifatida qabul qilinmadi. Protestantlar o'zlarining tirik qolishlari uchun kurashdilar. Afsuski, bu kurash bir-birlari bilan edi. Bu buyuk buyruq to'liq unutildi. Protestantlar islohoti jamoat tarixidagi boshqa islohiy harakatlar singari o'zining ruhiy hayotga qobiliyatini qiyinchilik bilan saqladi. Luther, Calvin, Melanchthon tashabbuslari ko'p hollarda Rim urf-odatining o'lik rasmiyatchiligidan nariga o'tmadi va protestant jamoatlari ko'p joylarda davlat tomonidan qayta nomlandi. Jamoatning qanchalik tuban yiqilishiga qaramasdan, har doim o'z hayotida chuqur ruhiy tayinlovni qidirganlar qolishardi. Birodarlik va minonintlik jamoatlari qamrab olgan antibaptistlik harakati Yevropaning diniy atmosferasiga iliqlik keltirdi va 17. va 18. asrlarda butun g'arb jamoatlariga ta'sir etgan ahamiyatliroq xushxabarchilik harakatiga qo'shildi. Xushxabarchilik faoliyatiga xohish uyg'otish harakatlariga asoslangan qit'adagi pietizm va xushxabarchilik harakatlari Britaniya va Amerikadagi masihiylikni qayta tug'ilishiga olib keldi. Pietistlar va ularning muarraf izdoshlari butun dunyoga tarqalib ketishdi. Britaniya va Amerikadagi masihiylar bo'lsa, Amerikaning tub aholisiga nisbatan ruhiy majburiyatga asoslanib harakat qilishni boshladilar. Xushxabarchilik harakatiga nisbatan bunday sodiqlik ruhlantiruvchi omil bo'lib qoldi. Buyuk amrni bajarish uchun odamlarga turtki bo'ladigan yangi intilish paydo bo'ldi. Xushxabarchilik harakatining zamonaviy tongi yaqinlashdi. Bu noaniq asrdan keyin paydo bo'lgan edi. Rivojlanish sekin va notekis kurs bilan uchish va qulashlar bilan ketayotgan bo'lsa ham qat'iy davom etardi. O'sha paytda masihiylikni qachonlardir eng ko'p sonli va eng ko'p qirrali umumjahon din bo'lishini aytish qiyin edi. Ular xushxabarni vaz qilishga, muqaddas kitobni o'rganish va masihga shaxsan sadoqatli bo'lishga katta ahamiyat berishgan. Ular 12. asrdan 15. asrgacha markaziy va sharqiy Yevropada tarqalib ketishdi. 14. asrdan boshlab Wycliffe va Huslarning izdoshlari shunga o'xshash islohotlar o'tkazib, protestantlik islohoti uchun yo'l hozirlashdi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.